Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s vámi Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska tady máme dalšího vzácného hosta, zároveň hosta, díky kterému my s Radarem musíme neustále cvičit, aby jsme se mohli dovolit jíst jeho fucking skvělý jídlo. Naším hostem je šéf kuchař Isaac Starobin. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Ahoj.
Děkuju za pozvání.
Díky, že jsi přišel.
Možná jste poznali, že Isaac není úplně český jméno a možná ani jeho přízvuk nezní úplně český, tak jste bystří posluchači. Isaac je původem z Ameriky. Je to tak?
Je to tak.
Výborně. Tak ale mluví skvěle česky, takže se pokusíme o český podcast. Když budeš mít nějaký problém, tak mi ti určitě pomůže. Možná.
Možná, no. Super.
Nesmí říkat moc komplikovaný věci. Dobře. Tak, my se s Isaacem budeme bavit samozřejmě o jídle, protože to je jeho parketa, ale taky se budeme bavit o rozdílech Češi versus Američani a taky se budeme bavit o židovství, protože Isaac, jako seš žid, můžu to tak
říct. Jo, jsem, no.
Seš, dobře. Tak k tomu se ještě dostaneme. Výborně. Tak, já bych začala nějakou celou tou story. Tak prosím tě, Isaac, co seš za člověka?
Co jsem za člověka? To je velká otázka. No.
V jaký rodině jsi vyrost? Kde, odkud seš vlastně?
Hele, já jsem z New Yorku. Jsem ze města, který se jmenuje Yonkers, což je něco jako z Braslav, bych to řekl. Asi půl hodiny na sever od Manhattanu. Mm-hmm. A to je město, kam se stěhovali skoro všechny ty lidi, kteří pracovali v New Yorku a žili v New Yorku a pak měli děti a chtěli žít někde jako trochu klidnější. Mm-hmm. No, tak se stěhovali do severu a rodiče tam koupili dům, když jako asi půl roku, než jsem se narodil já. No a tam jsem žil prvních 17 let mého života.
Aha. A vaši jsou v Americe od kdy?
Od kdy? Dlouho. No, jako dlouho, dlouho. Moje babička na táty straně a se narodila v Izraelu. V té době to bylo Palestina, British Mandate. Tam se potkali se dědečkem, když on byl v americké armádě po druhé světové válce. Stěhovali se spolu zpátky do Philadelphia. Ale předtím, jako naše rodina je v Americe už 5 generace přede mnou.
Ale New York mi jako nepřijde úplně špatný místo k životu. Proč jsi se rozhodl ho opustit?
No, já jsem se nikdy nerozhodl ho opustit. Jako žít v Čechách dlouhodobě nikdy nebyl současného životního plánu.
To se moc nedivím, teda opravdu.
Ale miluju to, ne? Je to hezký, je to super. No, když jsem pracoval v New Yorku v restauracích, bylo mi, já nevím, 22, tak nějak. A chtěl jsem mít pauzu, chtěl jsem trochu cestovat, protože jako v restauracích pracuješ 80 hodin týdně, není vůbec žádný čas na nic jiného. A říkal jsem si, že když nebudu jako cestovat teď, tak nikdy neudělám. Mm. Tak plán byl asi půl roku v Evropě, další půl roku jinde, pak zpátky do New Yorku, soustředit se na kariéru a no, ten třetí krok se nikdy nestalo.
Jak dlouho jsi v Čechách teďka?
Už 14 let, tak nějak 13, 14.
Já bych se možná ještě zastavil chvilku toho New Yorku, protože my jsme tam s Lucí byli pár let zpátky a nešlo si nevšimnout, že to pracovní tempo, obzvlášť v té gastronomii, je jako enormní.
Jo, je to super. Je to skvělé.
Je to super.
Je to úžasný.
OK. A no, jak ty jsi dlouho tam dělal? Jako kolik let?
Čtyři, chci říct. Tak jak?
A co tomu jako předcházelo? Jako jak byla ta cesta od prostě malej kluk žijící na New Yorkský z Braslavy do gastra?
To je dlouhá story, ale zkrátka, když mi bylo 17, tak jsem se stěhoval do New Orleans na univerzitu moc nejsem takový univerzitní typ, ale tam jsem začínal pracovat jako, u nás se říká short order cook, jako kuchař na rychlý jídlo, hotovkař, tak nějak něco takového. To bylo v nočním klubu. Taky jsem tam dělal barmana, ale to bylo spíš jako pivo, panáky, burgery a sendviče. Mm-hmm. Fakt jednoduché jídlo. Byl jsem student, bylo to úžasné. Jako pracovat pozdě do noci v atmosféře, kde všichni jako páří. A moc se mi to líbilo. Moc se mi to líbilo. To nikdy, to nebylo o tom jídlu. Jako já vím, že hodně šéfkuchářů mají takový příběh, že si pamatujou jako jídlo od babičky a mají takový vzpomínky, že chtějí stílet se svět. Ne, to jako takhle to nebylo pro mě. To bylo spíš jako o lifestyle, o atmosféře. A... No a když jsem zjistil, že jako univerzita není úplně pro mě, tak jsem se stěhoval zpátky do New Yorku. Já se studoval jsem... U nás nemáme hotelovku, jak to máte tady v Evropě. Neexistuje škola, kde jako studuješ vaření a taky jako jak správně dát příbory na stůl. To prostě neexistuje. A, no tak jsem studoval culinary school. Jako, protože jsem věděl, že hele, víte, jak to je. V Americe buď máš univerzitu, nebo máš nějaký řemesl. Když nemáš ani jeden z toho, seš v prdeli. A tak jsem věděl, že jako na univerzitu se nevrátím. Musel jsem mít něco, potřeboval jsem něco. A pro mě to bylo práce v restauracích. Tak jsem dělal culinary school a na konci jsem dělal stáž v restauraci, co se jmenuje Kraft. A majitel byl šéf Tom Colicchio. On je hostitel náš top šéf, něco jako master šéf. No a on byl jako neuvěřitelný talentovaný šéf kuchář. To byl jeho flagship restaurace, tak šéf de cuisine, ten pán, který vedl kuchyně na každodenní bázi, se jmenoval Damon Wise. A já jako pořád mám noční můry. Teď jako 15 let na to, 20 let na to. Ale to bylo jako neuvěřitelně dobrá restaurace. Měl Michelin star a jedna z nejlepších restaurací v New Yorku. A tam jsem dělal stáž a potom mi dali práce na plný úvazek. Potom další restaurace a potom do Prahy.
Z čeho máš troční můry, mi řekni.
No, jako možná je to jiný v dnešní době, ale v této době... Asi pořád teď. Profesionální kuchyně, to není normální pracovní místo. Pracujeme neuvěřitelně rychle a všechno musí být perfektní. Jak když někdo platí $500 za večeře, není žádný místo na chyby. Všechno musí být perfektní, ale na, jako taky to musíš dělat pro stovky lidí najednou. No, tak všechno je rychlý, všechno musí být perfektní. Pamatuju si jednou, když mi dali práci na plný úvazek jako postáže, měl jsem stanoviště saláty. Mají jedno stanoviště jenom pro saláty. 6 různých salátů plus ústřice. A jeden salát, to byl špenátový salát, si myslím, měl takový kousky slaniny. A každý kousek slaniny muselo být přesně 1 mm čtvereční. Tak máš
celý... Tak to jsi byl v prdeli, protože vy máte, co máte.
Ale je to pravda, že v kuchyně používáme spíš metrický systém.
No protože dává smysl, že?
Přesně. Jako já miluju Ameriku, ale děláme fakt blbý věci, když se týká jako měření. To prostě nedává smysl. No tak každý kousek slaniny musí být přesně milimetr čtvereční. Nebo kuby... Jak jste
krychlový.
Jo.
Mě se nepte, já bym úplně stejný hovno.
No, tak máš ten celý vepřový buk uzený, nakladaný. A každý večer nakrájíš to na plátky, dáš to do mrazáku přes noc a druhý den ráno to nakrájíš na kostky. No, šéfkuchář koukal nad mým ramenem a cítím ho, jako on nic neříká, jenom ho jako cítím vedle mý hlavy. A mám, do prdele, co jsem dělal? Co jsem dělal tentokrát? Ale pokračuju, nakrájím tu slaninu, on vyzvedne kousek slaniny, to dává přímo do mý oči a říká, Isaacu, to vypadá jako kostka, nebo to vypadá jako Rambis. Rambis je takový jako tvář to, jako co... Nevím, šéfe, nevím. Prostě nevím, šéfe, to vypadá jako kostka. To vypadá jako kostka. A to bylo jako trochu trochu jiný, než to měl být. Tak vyhodil všechno tu sladinu, co jsem měl na prkenku. a musel jsem začít od začátku. Bylo to úplně nudný? Asi ne. Jako ty kostky byly 90% perfektní. Ale jako to bylo o principu. Že já jsem byl ten nejmladší kuchař ve kuchyně a chtěl, abych věděl, abych tomu rozuměl, že všechno musí být perfektní. A takhle vedl tu kuchyně pro všichni. Buď je to perfektní, nebo to děláš znovu.
No počkej, tak jako, já udělám takový jako odskok do současnosti. Jo. Seš ty taky takovýhle?
Ne. Ne, určitě ne. Jako mám vysoký standardy, ale my nehrajeme v tom stejném světu. Lidi neplatí $500 za naše jídlo, my vaříme v shipping kontejneru venku. Jako, to je trochu jiný svět. Ale na druhou stranu věřím tomu, že cokoliv chceš dělat, měl bys mít školení na to vyšší úroveň. Tak rád si myslím, že to, co jsem si tam naučil, vezmu do našeho světa, což je svět trochu casual jídla. A tím to děláme líp, než kdybychom měli ty stejné standardy jako ostatní stankový prodejce.
Ty jsi říkal, že nemáte školy, který učí lidi pokládat příbory na stůl, ale přesto jako se nejde nevšimnout, že minimálně na tom Manhattanu ta úroveň těch služeb, ať už teda v gastru nebo vlastně kdekoliv, je jako extrémně vysoká. Čím to je daný?
Nejsem si jistý, ale jako myslím, že to jsou dvě věci. Jeden je to, že je to jako dobře placená práce. A jako dobrý číšník v dobrý restaurace vydělává víc než ten hlavní šéf kuchař dole v kuchyně. A druhá věc je to, takže lidi mají hrdost na svoji práci. A tady jako, no, já jsem číšník, no. Druhá věc je to, že aspoň v New Yorku, Los Angeles, ty větší městech, číšníci a barmáni a servírky jsou převážně lidi, co chtějí dělat herce nebo hudebníka nebo něco takového. Mají takový sny a asi z nich 1% se stane úspěšným hercem. Zbytek říká, hele, já nikdy nebudu další Tom Cruise, ale vydělávám dobře v restauracích, tak zůstanu tady na zbytek života a vydělám fakt hodně. No, tak ty lidi, co tam pracují, jsou přirozeně charismatický, přirozeně a mají ten smysl na spojení s lidmi, protože to dělá jako to je jejich cíl. Dělá jako být herec, nebo herečku, nebo modelku, nebo cokoliv. A tak to mají přirozeně ve smyslu, že nemusíš jim naučit, jak usmát na zákazníka, nemusíš jim naučit, jako být spojený s někým. No a třetí věc je, že je tam fakt vysoký standardy. Když to nedržíš, tak nemáš práci.
Jak se v Americe nahlíží vlastně na pracovníky takhle ve službách, servírky, barmany, tak bych asi řekl, že možná, pokud se nebudu bavit o nějakých top restauracích jako v Čechách, tak obecně možná se na tu práci kouká trochu z vrchu. A je to tak, jak je to v Americe?
A jak to myslíš přesně? Sorry, já jsem to byl...
Jako, že to možná v Čechách není považovaný za úplně jako plnohodnotný job.
Jo, takhle. No a je to tak u nás taky a kromě těch, který dělají v fakt top restauracích. A v takový jako mid-level restauracích pracovníci jsou nejspíš imigranti. A je to skvělá příležitost, jako když jsi imigrant, nemluvíš moc anglicky, můžeš dělat na stavbě, nebo můžeš dělat v restauracích. A jako některý z nejlepších kuchářů, s kterým jsem pracoval, byli Mexičani, který nemluvili ani slovo angličtiny, když se stěhovali do Ameriky. A jako 5 let na to už vedou kuchyně, mají někdy, pořád nemluví anglicky, ale to je jedno. Ale jsou jako fakt talentovaní kuchaři, talentovaní manažeři a vydělávají fakt pěkný peníze.
Já bych se u toho srovnání ještě zastavila. protože je takových spoustu, jako asi ani ne mýtů, ale možná takových zakořeněných jako představ Čechů o Američanech a podobně, tak samozřejmě jako děláme si z nich srandu taky. Ale mám tady pár takových témat, na který právě se tě chci zeptat.
Jasně.
První je takový ten americký sen. Jestli je to vůbec ještě reálný, nebo jestli si myslí, že je třeba mnohem snazší prorazit tady v Čechách?
Americký sen, no. To je něco, o čem mluvíme hodně v dnešní době. Já nejsem ekonom, jako tak nebudu komentovat na to, jestli pořád existuje střední třída, to je slovo, nebo jestli jako ty nízký třídy zůstanou prostě nízký. To je otázka pro pana Vávru, nebo něco, on měl nějaký hezký názory. Já si prostě myslím, že když pracuješ tvrdě a když pracuješ hodně a když máš smysl pro... Když člověk má schopnost si naučit pořád a vždycky se zlepší v tom, co dělá, vždycky je možnost mít vlastní dům. Jako, jestli někdo může... Jestli člověk může být další Elon Musk, když začíná na nule, to asi ne. Ale my všichni to víme a to je jako výjimka. Americký sen pořád existuje a já si myslím, že to pořád existuje ve všech kapitalistických zemích.
Mm-hmm.
Jako možná je to optimistický, jako příliš optimistický přehled, ale to si fakt, tomu si fakt věřím.
Mm-hmm. Když se podíváme na ty jiné věci, třeba, hele, tak jdeme si příklad tvůj biznes.
Mm-hmm.
S tím je taky spojená nějaká byrokracie, a nejenom s tím biznesem, jo?
No.
Je to lehčí v Čechách, nebo je to lehčí v Americe? Protože vždycky víš, u nás nadáváme, máme daně na všechno, no. Spoustu lejster potřebuješ. Jak je to u vás?
Hele, není to tak špatný tady, jak lidi říkají. Není to tak špatný. Jako, máte tady hodně trochu nesmyslných pravidel, jako například, když člověk chce dělat restauraci nebo kavárnu nebo bar, potřebuje hostinskou činnost jako živnost. A je to vázaná živnost, to znamená, že musíš mít nějakou buď školu nebo zkušenost. No, tak živnostenský úřad nepřijímali ten můj tu moji diplomu z culinary school, protože to není ve Evropské unii.
Mm-hmm.
Tak jsem potřeboval dopisy od skoro všech zaměstnavatelů, co jsem měl, aby věděli, že mám aspoň 6 let zkušenost.
Mm-hmm.
No, tak to jsem dostal bez problému, protože pořád mám vztahy s těmi, pro které jsem pracoval. Ale jako to trvalo jako skoro půl roku, jako zavolá, já to jsem já, teda. A hodně šéfů, který jsem měl, už nedělají v té restauraci, tak jako ty, co dělají v té restauracích, neví, kdo jsem, protože to bylo jako, v té době to bylo jako 6-7 let zpátky.
Mm-hmm.
A pak jsem koukal ještě na živnostenský řád a zajistil jsem si, že když chceš dělat masérku třeba, nebo manikuristu, tohle je vázaná živnost, tak potřebuješ školu nebo zkušenost, ale výroba letadel je volná živnost. Nedělám si prdel. No, tak určitě chápu, proč máte ty vázané živnosti. Je to důležité, aby někdo věděl, co dělá dřív, než rozvede nějaký podnik. Ale skutečné výsledky je to, že asi 60% restaurací majitel nemá tu živnost, má odpovědného zástupce, který prostě podepíše papír a to je všechno.
Hmm.
Tak v reálu ty pravidla nemají žádný efekt. Jako vůbec žádný efekt. To je prostě zbytečný papírování. A myslím, že tady asi všude to je běžná věc. Máme dobrý nápad, exekuce je na...
No tak ono jako hlavně dost často je to tak, že vlastně to jsou třeba absolventi těch českých právě jako kuchařských škol, kde se ty lidi učí. Jsme tady měli Zdeňka Polracha, ten o tom vyprávěl, jak se tam učí to samé, co se učilo před 50 lety, jo. Tak to asi není možná úplně relevantní pro dnešní gastrobiznis.
Přesně, přesně.
A tím bych se teda ještě trošičku vrátil oslým můstkem k té tvý kulinářské škole. Jak to probíhalo tam?
Jo, to je skvělá otázka, protože jeden velký problém, co mám s českou s českým hotelovkovým systémem, nebo jak se to nazývá, je to, že, ok, když chceš dobře vařit, hlavně na profesionální úroveň, což je něco velmi, jako úplně jiného, než vařit doma, nejdůležitější věc je mít správnou techniku. Seznam surovin je k ničemu. Recepty jsou k ničemu, když nemáš správnou techniku. Tak u nás v culinary school všechno je o techniku. Nemusíš jako znát milion a půl receptů z paměti, protože to je zbytečné. Musíš vědět přesně, jak děláš těch 20 různých cooking methods, se u nás říká. A když to umíš, tak můžeš dělat jakýkoliv kus masa na světě, když víš, jako, co to je za maso a co to je za svalu. Stejně se omáčkama. Máš ty těch pět francouzských mother sauces.
Když... tak fakt se tomu tak říká. No, mother sauce, to je krásný.
Buď grand sauce nebo mother sauce, protože to jsou ty pět základních omáček. A pak z každého děláš derivatives. A z těch derivatives máš milion a půl omáček. No a když znáš techniku na těch pět základních omáček, tak můžeš dělat úplně cokoliv. A to je jedno, jestli víš přesně, kolik muškatových
ořen,
máš dát do bechamelu. To, ne, jako, to není důležitá informace. To, najdeš, to budeš mít napsáno někde. Ale správná technika na bechamel je milionkrát důležitější. Tak já mám teď jednoho kuchaře, který má českou hotelovku a on je skvělý, protože po škole dostal hodně zkušenost v dobrých restauracích. Tak měl skvělý mentory. Ale pak jsem měl některý kuchařů z českých hotelovek, který jako fakt neumí používat nůž, což je základ. Jako bez toho neobjedeš. Ale pohádali by o správný způsob, jak dávat knedlíku na talíř. Jako vážně. Prej je správný postup, jak dát knedlíky na talíř.
Aha.
A jako to prostě nemůže být mín zajímavý pro mě. Ok, je to trochu zajímavý, protože je to... To něco říká o kultuře. Jako jídlo a kultura jsou fakt spojení vždycky. Ale kromě toho, jako proč je to důležité? Proč je to něco, co bys měl si naučit ve škole? A pak máš lidi, kteří neumí jako ani zapnout sporák na něco, ale z nějakého důvodu ví správný poradí příboru, na stůl, i když skoro žádný restaurace už nedělají. Protože je to old school.
Hele, zastavme se ještě u těch technik schválně. Jo. Co by si řekl, nebo dá se vůbec říct, co je nějaký úplný základ, který bychom měli umět i jako normálně amatérský kuchaři? Jo, protože jako taky bych neřekl sobě, že umím dobře krájet třeba. Jo.
Jako to je důležité na profesionální úrovni, ale doma prostě není, protože nemusíš dělat 50 kg každý den nebo kostky slaniny. Já bych řekl, že nejzákladnější technika je správná využití soli.
Aha.
A já vím, že to zní counterintuitive, ale nejjednodušší způsob, jak zlepšit svoje jídlo, je používat sůl správně. Sůl nepoužíváme na to, aby to jídlo chutnalo víc jako sůl.
Někdo jo.
Já solím hodně pro sebe, protože kouřím už 20 let a piju whisky už 20 let a už nemám žádný jako. Ale pro normální lidi, no. Sůl existuje, protože to otevírá ty chuťové bunky a protože to vezme tu přírodní chuť toho jídla a to zvýrazňuje to jako tu správnou chuť toho jídla. Takže například, když máš vývar, a u nás se to říká stock, čeští kuchaři říkají stock, protože vývar je něco jiného. Vývar je asi jedna z jediných věcí, které nesolíme v kuchyně, protože nikdy nevíme, jak to budeme používat. když to používáme na polívku, jako základ polívky, tak to můžeme osolit a je to v pořádku. Ale když to používáme jako základ omáčky, na demiglas nebo něco takového, tak to budeme redukovat až na půlku nebo na třetinu nebo víc. A kdybychom to osolili správně na začátku, tak to bude moc jako přesolení jako hodně, až je to zredukovaný. Ale je to dobrý vzorek, když děláš vývar, ochutnáš to. A to chutná jako voda s trochu jako hovězí chuti v pozadí. Pak to osolíš jenom trochu a neochutnáš sůl, chutnáš jako fakt hovězí. To chutná jako fakt hovězí. A důvod, proč říkám, že vývar nebo sták je jedna z jediných věcí, který nesolíme, když to váříme, je proto, že vždycky chceš používat sůl dřív, než něco je hotové. Jako v dobrý restauraci, v Americe aspoň, nikdy nenajdeš solničku na stole, protože předpokládáme, že to jídlo je správně ochucené dřív, než to jde z kuchyně. Takže například, když děláš maso, chceš to osolit hned před tím, než to dáš do panve nebo na grill. A můžeš dát trochu jako hrubý mořský soli nebo něco na konce, ale tohle je spíš na chuť, ty soli. Mm-hmm. Ta sůl, co zvýrazňuje tu chuť, dáváme vždycky před pečení, před vážení. Mm-hmm. Tak pro člověka doma, jako prostě zkus věci osolit dřív, než to dáš to panve. Zkus to. A jako neboj se, že to přesolíš, zkus to předtím, pak ochutnáš a budeš vědět na příště, jestli je to přesolení nebo málo slaný. A já si myslím, že to je největší věc, co člověk může dělat, aby dělal lepší jídlo.
Mm-hmm. Tak to dělám úplně blbě.
Skoro všichni to dělají blbě.
Kde to solíš? Jakože to solíš
no
až
ne,
potom?
No, já se vždycky totiž bojím, že to přesolím. Maso typicky. Tak to tak jako se tam ucmrdnu trošku a pak se to případně dosolím. Nebo já spíš kořením než solím.
To je přesně ono. Sůl, jako koření nenahradí soli. A sůl nenahradí koření. Sůl není koření. Koření jsou z kořenů. Nějakýho rostlina. A stejně jako bylinky jsou listy rostliny. A sůl je seasoning. Asi u vás ochucovadlo. Ale to neexistuje, aby přidal chuť. Mm-hmm. Koření existují, aby přidali chuť.
Jo. Mm-hmm.
Aromatics, jako česnek a cibule, to existuje, aby přidal chuť. Sůl existuje, aby to otevřel ty chuti, kteří už tam jsou.
Mm-hmm.
Tak to nenahradíš koření. A chápu, že hodně lidí se jako se bojí, že to přesolí. To se nestane. Je to fakt těžký. Zkus to, jako fakt.
Já to zkusím, dobře. Hele, pojďme se teda teďka zase u toho jídla ještě.
Mm-hmm.
Protože já vlastně nevím, jsem to na začátku vůbec řekla, že Isaac je z Dirty Dogu.
Možná neřekla,
tak já jsem úplně blbá, prostě mi něco neřekli. Prosím vás, Dirty Dog Barbecue na manifestu, běžte tam. já nebudu říkat, co děláte nejlepší. Co si myslíš, že děláte nejlepší?
No, to, co děláme nejlepší, je něco úplně jiného, než to, co prodáváme nejvíc.
No nevadí, tak dobře, na co jsi nejvíc pyšný a co nejvíc frčí?
Já jsem nejvíc pyšný na náš fried chicken, naše smažený kůře a taky na náš brisket, hovězí hrudi. Bohužel brisket je... To děláme jenom jednou týdně.
Mm-hmm.
Jenom v úterý. A to...
Co dneska za den? Úterý.
No. Byl jsem tam hned předtím, abych zajistil, že kluci to dělají správně. No, protože brisket je drahý jak sviň.
Mm-hmm.
A je to velmi náročný. To není jako trhaný vepřový, nebo jako žebra, nebo něco. Když pečeme trhaný jako vepřovou plec, pork butt v údírně, tak máme asi jako hodinu na každé straně. Když to vyndáš trochu dřív, nebo trochu později, stejně to bude úplně v pořádku. Brisket máš 5 minut mm-hmm. na každé straně. Když to nevyndáš okamžitě, když je hotový, tak je v prdeli.
Mm-hmm.
No, tak to je krásný kus masa, který málo kdo zvládne dělat správně. A jako, to je důvod, proč to neděláme každý den. To jsme dělali každý den na Florenci a prostě nebylo podle standardu, jak to má být. Mm-hmm. Tak radši to děláme jenom jednou týdně a perfektně.
Mm-hmm.
A když to nebude perfektní, tak jako to rozdáme někomu a neprodáme. To smažené kuře, co děláme, já to miluju, protože to leže v podmásli s bylinkami a soli a cukru přes noc. Mm-hmm. Pak to rychle zaudíme. Jako fakt rychle, jenom trochu, jenom na chuť. Pak zpátky do podmásli, pak do směsi mouky s kukuřičním škroubem, hodně koření a pak do friťáku. Hmm. No tak to je fakt jako dvoudenní proces a já to prostě miluju.
Je to fantastický.
No, děkuji.
Je pravda, že jako KFCčko se může jít zahrabat. tohle je bombastický. No a co se teda prodává nejvíc? Pulled pork?
Cashby.
Tak co, ježiš, co?
Nejvíc se prodává, to se jmenuje Smoky Burger. Smoky in the Burger.
Aha.
Smoky in the Burger, pardon. To se jmenuje Smoky in the Burger, protože byl jako starý americký seriál, co se jmenuje Smoky in the Bandit. Tak my máme Smoky in the Burger. Všichni říkají Smoky Burger, tak já to už to mám v hlavě. Že, no. Jako je to skvělý, to je jako normální bacon cheeseburger. To není triple cheese, bohužel. To může být vlastně. A to hovězí máslo zaudíme zase rychle, jako 2-3 hodiny, jenom na chuť. Prostě lidi očekávají, že americká restaurace bude mít burger. Mm-hmm. A můj cíl vždycky byl ukázat Evropě, že americké jídlo je víc než burgery a hranolky. Mm. A tak moc dlouho jsme se snažili jako prostě nemít burger. A lidi na to furt se ptají, jako furt. Mm. A konečně jsem si řekl, jako hele, okay.
Dobře, tak já se taky zeptám, kdy bude kráva na koze zase.
Já to se musím zeptat manifestu, bohužel.
Ach jo, no bohužel, to je totiž nejlepší burger, který jsem v životě měla. Je to prostě burger s kozím sýrem a s malinama, ne?
Jo, přesně.
Polikám sliny. Dobře.
Počkej, a tak jako tady, se, tak víš, tady tak jako louký proběhlo, že by mohl být nějaký dirty dog triple cheese.
Jako proč ne, no? Já, jako, to by bylo obrovské, ale proč ne?
Mekáš nebude mít co žrát.
To je porádár.
A já bych se ještě zastavil u toho brisketu. No. Protože ten já jsem určitě poprvé měl od tebe.
No a jako dělá ho tady vůbec někdo jiný?
Jeff Cohen to dělal v Bad Jeff's Barbecue, ale už zavřel. On to měl skvělý. Dělá to úplně jiný, jako má jiný proces než my, ale on to měl skvělý. Já vím, že Eric, který je asi Čech, co dělá nejlepší americký barbecue v Čechách. On to měl, já vím, že zavřel jeho bistro na Vinohradech, ale myslím, že znovu otevřel někde na Praze 6, nebo něco. Krom toho, ne, nikdo. A je jedna restaurace, tyho, já nevím, kde to je, někdo jako úplně v prdeli, kolem jako kousek od Brna, nebo něco. A to se jmenuje jako American Grill Bar, restaurant, barbecue, ne, nějaký nesmysl takhle. Oni mají brisket, ale viděl jsem ty fotky a to není ono.
A to je teda typicky americký, ne?
Jo, určitě.
Tak popiš našim posluchačům, co to teda vlastně je, kromě toho, že to je obrovský nádherný kus masa. Ty jsi mi jednou říkal, že i ta kráva se musí nějak jinak, jako, jak se mu říká, korektně bourat? Jakože ji musíš jako speciálně naporcovat, abyste z toho měli ten dobrý brisket?
Ne, jenom, že já si pamatuju tu konverzaci, to bylo o tom, že nemůžeme najít dobrý brisket v Čechách, protože jako nejdřív každá kráva má jenom dva briskety. Mm-hmm. To je jako tady na hrudi. Takže jako na tu množství, co jsme potřebovali my, potřebovali bychom asi jako celou stadu kráva, jako to prostě nejde tady. Ale aby to bylo dobrý brisket, ty krávy musí být trochu starší, mm-hmm, než je zvyklý tady. Vy porazíte ty krávy jako trochu dřív, než je potřeba na dobrý brisket. No tak brisket musíme importovat buď z Austrálie, nebo z Ameriky. Zkoušeli jsme produkt z Anglie, ale to nebylo ono. To musí být fakt jako... OK, hele, funguje to takhle, že maso jsou svaly a když svaly mají ho jako... Když nějaký zvíře používá ty svaly, mají lepší chuť, ale jsou taky tvrdší. Mm-hmm. A když ty svaly jsou méně používané, tak naopak. Tak například svíčková nebo noštěna, to není jako moc používané svaly. Takže je to rychle, je to easy, to prostě hodíš na grill nebo do panvy a za 5 až 10 minut máš to hotový. A je to dobrý, je to hezký, jako mám moc rád ribeye třeba nebo něco takového, ale to nemá tu komplexnější chuť, co mají ty svaly, které jsou víc používané. Brisket je můj nejoblíbenější jako z těch nejvíc používaných svalů, ale když jsou tak používaný, to znamená, že mají lepší chuť, komplexnější chuť, ale taky nejsou vůbec měkký ani jemný. A to nemůžeš jenom jako zapéct a nakrájet a jíst. To potřebuje hodně času. A stejně jako plecko, nebo kita, nebo všechny takový velký silný svaly. Tak brisket je takový, když mluvíme o americký barbecue, brisket je ta vlajková loď třeba, který buď děláš, nebo neděláš. A když to neděláš, tak v podstatě to není barbecue. A to není pravda samozřejmě, to není vždycky pravda samozřejmě, ale no, tak to potřebuje hodně, hodně času na nízký teplotě, aby teď budeme mít problémy se slovama.
Tak to řekni anglicky, třeba to přeložíme.
Okay. To render out the collagen and break down the connective tissue.
No, jako aby se rozpustil kolagen a rozpadla ta pojivová tkáň.
Jo.
Super. Tak já to mám v škole.
Já to musím napsat, aby jsem pamatoval. No, přesně tak. A to se stává kolem teploty jako 70 stupňů Celsius. A tím díl to necháš v tom rozměru. Tím líp to bude jemný a ten kolagen se stává gelatinou, což je krásně silky, smooth, wonderful, beautiful. No, ale potom, když pokračuješ, a když děláš barbecue, když děláš takový jako pomalý jídlo, chceš interní teplotu kolem 93 až 95 stupňů. A když je trochu víc, okamžitě je suchý a rozpadá, ale ne v dobrým. Nemyslím, jako je to trhaný maso, je to super. Už je to suchý. Protože má hodně tuku, ten dobrý produkt aspoň, ale nemá úplně tak moc, že to můžeš prostě nechat péct, jak dlouho jak chceš. No, tak je to velmi náročný, ale potom máš takový krásný, obrovský flek masa, růžový na povrchu, což je reakce mezi plynovou dírně s myoglobin, což je bílkovina v masu. A chutnáš ten kouř, ale nejvíc chutnáš prostě to maso, to hovězí. Bez soli to by našlo. To by nechudlo jako nic. No, tak to je brisket.
Ale ty jsi říkal, že se snažíš právě Čechům ukázat, co je teda americká kuchyně, kromě burgerů a hranolek.
No.
Jak se ti to daří?
Dobře, konečně.
Co máš pocit, že jsi nás naučil jíst? Jako na nás dva, na vykladku. S ním jako cokoliv, co mi ty dáš.
No, já si nemyslím, že já jsem osobně nikomu nenaučil nic jíst, protože prostě úroveň jídla v Čechách, spíš v Praze, je něco úplně jiného, než to bylo 10 let zpátky. A to, co dělám já, by prostě neexistovalo 10 let zpátky, protože lidi nechtěli platit víc než 150 za večer. Tady byly ty jako fakt high class restaurace spíš pro turisty a zbytek města byly hospody s uhem a oblohou. To bylo fakt peklo.
To je zase takový dobrý uho někdy.
Radši to dovedla.
Radši brisket.
A je něco, promiň, já ti skáču do řeči.
No, mě jenom zajímá, ty jsi říkal, že to dodáváte, respektive dovážíte z Ameriky nebo z Austrálie.
No.
A to dovážíte teda, počítám, mražený.
Jo, určitě, určitě.
A má to nějaký zásadní vliv, jako jestli je to maso mražený, není?
Ne, okay. Určitě ne. Vě, jako lidi by byli překvapeni, kolik mraženýho jídla jí každý den, i kdyby nevěděli. Například jako seafood, vždycky. Všechno. Když jste to nebrali z Vltavy, bylo to mražený. I když to se prodává jako tady na ledu, jako otevřeně, vypadá krásně a čerstvý, to bylo šokově zamražený až na lodi na oceánu.
Aha.
A pak rozmražený. Až jako u distributora.
Okay.
Maso, jako je vepřový maso a kuřecí, nepoužíváme mrážený, protože není důvod. Jako je to easy. Hovězí, já bych skoro řekl, že když je mrážený, je to, nechci říct lepší kvalita, ale máš takový dlouhý řetěz, jako dolovatelský řetěz.
Řetězec.
Jo, řetězec z Ameriky až sem. Že kdyby to bylo čerstvý, já bych se bál, že někdy během těch kroků někdo něco zkazil a to nebylo správně jako v lednici na chvíli. Teda. Tak pro takový produkty mražený je lepší.
Já mám snad dojem, že zvenčí z Evropské unie se ani maso jakoby nemražený dodávat nesmí do EU.
Myslím, že je to pravda.
Hleď, je něco, co je hrozně typický pro americkou kuchyni, ale my to jako tady úplně ignorujeme?
Dobrá otázka.
Biscuits.
Biscuits.
Ježiši, ne, to se nemůžeme bavit, to se mi chce úplně plakat, tyma, to je nejlepší věc na světě.
Biscuits.
Prosím vás, biscuits, jenom my vysvětlíme, nejsou žádný debilní sušenky. Ale jako, je to prostě pečivo. Víte, jaký tady máme vztah k pečivu?
To je jako když Bůh se stoupí na zem ve formě pečiva.
To je asi
To jsou biscuits, no. A daj si vůbec, dobře, popiš nám teď, co jsou biscuits.
Biscuits jsou, je to pečivo, je to kus pečiva. A dostává svoji rising, svoji...
Jakože kine.
Jo, to kine. Z dvou důvodů. Jeden je kypřící prášek, samozřejmě. A druhý je, že používáš velmi studený maslo.
Aha.
Klidně z brazáku, jako nakrájíš to na kostky, klidně do brazáku. A pak děláš to těsto podobně jako na croissanty, podobně jako listové těsto. Děláš ty vrstvy, ale mezi vrstvama je to studený maslo. Tak když to pečeš...
Je to takový dietní.
Už spáváme to cévero, o tom mluvím.
Když to pečeš, to máslo se rozpustí a ta pára dělá takový krásný flaky vrstvy. Tak to jsou biscuits. A nemusí být z másla, klidně může být ze sádla, což je úžasný. Ze slaninového tuku, což je... No, není to dietní jídlo.
Proč se to u nás vůbec nedělá?
Lidi jsou líní, no. Ne. A víš, kde to dělali? Bylo v restauraci The Tavern na Vinohradech. A Dean je majitel, a jeho manželka Lori, majitelka. Oni jsou úžasní prostě, neuvěřitelně talentovaní a přivezli hodně amerického jídla do Čech, jako byli první. Bez nich jako nic, co neděláme my, nebo Dish, nebo kdokoliv by neexistovali. A oni dělali biscuits a museli přestat, protože jejich kuchařů to prostě nezvládli. To nebylo konzistentní. To nebylo konzistentní, ale bylo to fakt super.
A kdy to začneš dělat ty?
No, až asi budu mít stejný problém.
Ale je pravda, že biscuits a bagely chutnají v New Yorku jinak než jinde, protože tam jsou jiný bakterie ve vodě?
Jsou jiný bakterie ve vodě a taky jsou jiný bakterie ve vzduchu.
Aha.
A jiný jíst...
Jako kvasinky.
Jo, ve vzduchu. Nevím, jestli je to pravda, nebo jestli je to jenom legenda. Určitě tam chutnají jinak, ale je hodně variabilů, který to může způsobit. Neřeknu, že je to určitě ta voda. Je to hezká story. Je to romantická jako myšlenka. Nevím. Prostě nevím.
Takhle ono jako zakousnout se do bagelu před, já nevím, no, před Topov do roky asi něco jiného, než před chomutovskou radnicí. asi jako, OK, bych tam viděla možná i tady tu kauzolitu. Dobře, hele, a teď mi řekni, jestli něco, co jsi třeba myslel, že bude hrozný hit a lidi to vůbec nevzali od tebe, co se týče jídla?
Jo. Právě teď mám takový salát, protože všichni, OK. Dělali jsme takový vtip, že...
Přijde, ty jsi dělal salát? Já slyšela jsem dobře.
Mám salát.
To by asi nechodili lidi úplně na salát.
Ale já jsem chtěla, aby ty přítelkyně od našich zákazníků taky chodili a nekoupili poke na manifestu. No, ale hodně lidí se nám ptají, jako fakt, nedělám si prdel, obvykle, jako chlapi přijdou za nám, k nám a jejich přítelkyně, jo, já nevím, tady není nic pro mě, teda. tak vždycky se ptali, jestli máme něco lehčího, něco jako to. Tak jsme dali salát na menu na leto. Nic. Myslím, že prodáváme 10 kusů každý týden.
A jako co v tom
nic.
Je?
Jako, ok, je to salát v americkým stylu.
Tak, je to sádlo.
Salátu v českém stylu je majolka, takže to určitě okay, nemůže.
Je tam slanina?
Není tam slanina, protože chtěli jsme, aby to bylo vegetariánský, jako pokud možný.
Aha.
Tak je to tam jako salátový listy. Já nevím, cibule, černý rajčátka, kukuřice, fazole, ranch dressing samozřejmě, sůl a peps. A pak nahoře kousek smaženého kuřete. To asi jako, no ale to prodáváme buď se smaženým kuřetem, nebo s grilovanými krevetami, nebo s grilovaným portobelem, jako na vegetariánskou verzi. No, je to moc dobrý. To vypadá krásně. A čerstvý avokádo nahoře, protože to, jsme trendy.
No, tak jste jako na hipsterském manifestu, že?
No, přesně. Čerstvý avokádo byl trendy v 80. letech a pak teď. No a to jako, no, prodáváme jako dva saláty každý den, tak nějak. Okay, já jsem čekal víc, ale no.
OK. A když to otočím z druhé strany, je něco, co zase třeba my Češi jako jíme a tobě to vůbec nedává smysl.
Jo, no. Kůře s broskvem nahoře. Co to je?
To už jsem pryč.
To už je snad jenom jako retro nějaký, no.
Jako mi to udělala pár týdnů zpátky.
Fakt?
Bylo to moc dobrý, jako, ale já jsem nikdy neviděl nic takového. Bylo to dobrý.
A tak vy jste zase jako léte wafle, slaninu a javorový syrup, že
jo? Jo, je to pravda. Jako my děláme fakt divný věci.
Ale to je dobrý teda, jako musím říct.
Tak se udělali divný věci.
To jo.
Tam třeba to frituju kostky masla.
Co? To nejde, ne?
Deep fried butter.
Jo.
Ale prostě to... to jako jak to ufrituješ, to se ti musí rozpadnout, ne?
To zabrážíš nejdřív. Všechno se dá fritovat, když je to zabrážený předem. Byli jste u nás na... Ne, nebyli. July 4th, dva roky
zpátky.
Byli?
Ježíš, to jsi dělal, jak se to jmenuje, Twinkies?
Twinkies, jo, přesně tak.
To jsem jaký zastavil.
To taky musí být zabrážený předem, no.
Aha. No, chystáte něco mimochodem?
Určitě.
Ježíši Krista.
Letos tak... budeme dělat Independence Day Party ve spolupráce samozřejmě s Manifestem, naším partnerami, a taky s klukama od restaurací Favela.
Aha.
Mají taky restaurace, co se jmenuje Delicia a stánek na Manifestu Favela. Kluci jsou z Angoly, dělají krásný brazilský jídlo, ale hlavně jsou organizátoři eventů. Mm-hmm. Který je něco, co jako to nejsme my jsme prostě kuchaři, jsme barbaři, jako neumíme dělat sexy eventy. No tak to budeme dělat ten event spolu a to funguje moc dobře, protože to jídlo, co dělají oni z Jižní Ameriky, má fakt hluboký jako spojení s naší barbecue.
Mm-hmm.
Jako to funguje stejně jako kulturně jako na business. Je to fakt dobrá spolupráce. Mm-hmm. Moc se na to těším.
Mm-hmm.
Budou jello shots.
Samozřejmě.
Samozřejmě. Odpornost prostě. Je to strašnej vejmysl. Ale jako musíte to zkusit, jestli jste to někdy neměli.
Můžem se podívat jenom trošku ještě možná na takovou, jako, jenom letem světem, takovou historii toho amerického jídla. Jakože já si asi umím představit, a ty mi to možná nějak objasníš, že to bude jako hrozný jako myšmaš spousty různých
tak.
Vlivů.
Přesně tak.
Okay.
No a jako najednou neexistuje americké jídlo, ale existuje jídlo, které najdeš jenom v Americe, protože je to, jak říkáš, jídlo, které přinesli imigranti a pak se nějak spojilo s ostatním jídlem od jiných imigrantů a vytvořili něco, co neexistuje jinde. Jako například americký italský jídlo.
Aha.
Prostě počkej. Neexistuje v Itálii, jako vůbec.
Mimochodem znáš stránku Italian Met at Food.
Yes. Je to
tam,
super.
Tam právě myslím, že vidím spoustu jako amerických nějakých vejmyslů. No co je typicky třeba teda americko-italský?
Ok, já vám řeknu krátký příběh. Je šéf kuchař tady v Praze, který se jmenuje Matteo Di Carli.
Uh-huh.
On byl šéf kuchař v restauraci v New Yorku, nepamatuji si, jak se to jmenovalo. Bylo to, jako on je fakt na mezinárodní úroveň, je úžasný. Jeho restaurace Casa di Carli, jedna z mých nejoblíbenějších. A my se známe jako několik let a dělal jsem na něj srandu vždycky, že hele, Mateo, já chci spaghetti and meatballs. Víš, já chci chicken parmesan, takový jako sráčky, co existují jenom v New Yorku, jenom v Americe. A on si to pamatuje, že všichni si mysleli, že chodí do jeho restaurace a to bude takový jako americký italský jídlo je prostě cokoliv na talíř s červenou omáčkou a rozpečenou mozzarellou. Je to jako, to nemá nic společného s dobrým italským jídlem. A jedno, Mateo poslal jednoho kuchaře k nám do Dirty Dogu a měl spaghetti mi post pro mě, jako, to bylo krásný. No, tak, takový americký italský jídlo neexistuje vůbec jinde.
Mm-hmm.
Já to miluju, není italský. Stejně jako asi znáte Tex-Mex jídlo. Tex-Mex jídlo je nejznámější forma mexického jídla po celém světě a nemá skoro nic podobného s mexickým jídlem. Ale Texas byl součást Mexika, jako dlouho. Tak kdo může říct, jestli je to autentický nebo ne? Když je to dobrý, tak je to dobrý. A kdo řeší, jestli je to autentický? Barbecue, to, co děláme my, je od slova barbacoa, který je metoda od Karibiku, když pečeš maso třeba v díře v zemi. Je to pomalu pečený maso, což je v podstatě stejný, jak to děláme my, na otevřený oheň. Takže ta technika barbacoa přicházela s lidmi, s otrokama, samozřejmě, do Ameriky, na jih, a pak se spojilo nějak s těmi surovinami, které už tam byly. A 200 let na to máme moderní barbecue. No tak přesně jak říkáš, všechno je the story of immigrants.
Okay. A liší se třeba, zrovna konkrétně to barbecue, jako v různých částech států?
Jo a ne. Jo a ne. Tradičně jo, určitě. Jako například v Texasu dělají spíš hovězí než vepřový, samozřejmě mají taky vepřový, a dělají jenom jako na brisket jenom sůl a pepř. V Kansas City používají spíš víc druhů koření a ta barbecue omáčka, kterou všichni známe, to je spíš Kansas City barbecue sauce. V South Carolina používají spíš mustard, jako hořčičnou barbecue omáčku. No, tak jsou takové tradice, které se liší v každém regionu, ale v dnešní době najdeš prostě všechno všude. A to je spíš, jak když lidi dělají barbecue doma, než v restauracích.
Kdo vymyslel ranch? Jakože svatý grál mezi všema omáčkama.
Ranch vymysleli v ranchu, co se jmenovalo Hidden Valley Ranch.
Aha.
A jsou různý story, jako jak se to stalo.
Hidden value se říkal? Tak to value nezůstalo v dlouhou.
Valley.
Jako... Hele, a ty do toho prostě dáváš jako heroin, nebo berník, nebo, protože já jsem v životě fakt neměla jako lepší omáčku, to je prostě to chutná, jak kdyby plakal anděl.
Je,
prostě.
To je hezký, děkuji ti, to jsou potrané. To je jednoduchý, to je prostě pod máslí s bylinkami a česnekem. Trochu maudezi a zakysaný jsme tady.
Ale tam musí být nějaký trik, prostě to se v tom koupala. Sů, aha, tyhle tak já prostě se celý život prostě ochuzuju o to, že málo asi solem. Dobře, hele, chybí ti tady nějaká ingredience, která je dostupná v Americe a tady ne?
Už moc ne. Na začátku, když jsem se stěhoval do Čech, jako jo, bylo to hrozný. Bylo to fakt jako desert.
Nejlepší, prostě. Funguje vám tady internet?
ne, nemyslím takhle. Jako jenom u jídla, jenom co se týká jídla.
Aha.
A v dnešní době skoro nic. Double acting baking powder. Ok. Kypřící prášek. A to je taky důvod, proč biscuits se nedělají tak dobře tady. Kypřící prášek v Americe je double acting, což znamená, že to funguje, když má kontakt nejdřív s tekutinou a po druhý zase, když je v troubě, když má kontakt s
teplem.
Jo, s teplem, přesně. Když kypřící prášek není double acting, jako to, co máme tady, to se aktivuje jenom u tekutiny. Což znamená, že okay, děláš nějaký těstíčko na wafle nebo pancakes nebo něco, nebo biscuits a začíná to bublat. a to je to kypřící prášek a to je všechno. Když to dáváš rovnou do trouby nebo něco, tak furt to pracuje. Ale nikdy nebude mít ten druhý jako velký lift, jako double acting, kypřící prášek. To skoro neexistuje tady. Někdy v Makru mají produkt, co se jmenuje kypřící prášek s vinným kamenem. A to je v podstatě double acting baking powder. Ale fakt těžko to sehnat.
A nemůžeš to dovážet z Ameriky?
Nechci. Není tak důležitý jako brisket.
To je, ale vidíš, kypřící prášek s vinným kamenem, to vždycky doporučuji v různých zdravých receptech. Tak nevím proč.
Takže brisket jsou zdraví vlastně.
Asi jo, no.
No výborně.
Tak vidíš, důležité je to umět všechno zdůvodnit. Super. Hele, Isaac, ty jsi u nás absolvoval Amazing kdysi.
Jo.
A já vím, že jak se vždycky ta skupina těch cvičenců posílala vzájemně, co snědli a tak, tak ty jsi vždycky všechny hrozně vytáčel tím, že jsi tam dával michelinský jídla pomalu.
Ne, to ne.
Ale já ty fotky viděla. Takže bychom s tebe rádi vytáhli nějaký tipy na jídlo, který se dá, OK, považovat za zdravý, ale že to není prostě jenom takový to smutný, suchý kuře s rejží. Chápeš?
Není důvod, aby to bylo smutný a suchý, jako vůbec. Koření, byliny. Sorry. Ne, jako... OK, je to pravda, že tuk a cukr přidávají hodně, hodně chuti. Je to pravda. Ale bylinky a koření prostě dávají všechno, co chceš. Buď opatrný, že nic nepřepečeš nebo převáříš. Je to jako v Amazingu již hodně, hodně jako kuřecího prsa. A to může být nejnudnější věc na světě. Jako. A je to velmi jednoduchý to přepect. A potom je to prostě suchý a hnusný. Nejlepší je pect to trochu mín, trochu jako, i když nejseš si úplně jistý, že není to undercooked, lepší je trochu mín. A vždycky to můžeš vrátit do trouby nebo na panev. A potom maslo. Máslo je jako secret ingredient.
Vy jste mě dovolený máslo.
Myslím, že jako jo, v druhé fáze.
No, jo, v druhé asi jo.
Vy ne?
Hele, jak teda na dobrý prsa kuřecí doma? Potřebuješ k tomu teploměr, nebo to odhadneš?
Teploměr, určitě teploměr. Když jako... Já nepotřebuji, protože jsem dělal asi 1,5 milionu v kariéře. Ale no určitě, já doporučuji používat teploměr prostě na všechno. Protože jako viděli jste na internetu asi, že můžeš dělat tak jako sahat na ruce a víš, jestli je steak rare, medium, to je nesmysl. To, prostě ne. To funguje jenom, když děláš stejný kus masa na stejný sporáku 100x. A pak máš nějaký index, jestli to, kde to je. Krom toho, to prostě nefunguje. Každý kus masa se chová jinak. A tak chceš používat teploměr na všechno. No na kuřecí prso marinuj to na, jako s něčím. S kořením, s, jako v oleji, s česnekem a nějakými bylinkami nebo koření. To potřebuje něco. Jinak je to nejnudnější kus masa na světě.
Jak dlouho to marinovat? Přes noc třeba.
Přes noc, když je jenom koření a bylinky, pár hodin, když je tam nějaká kyselina, jinak to bude mít špatný vliv na texturu. A potom nejdřív chceš mít prso ideálně z kůži, protože tam je hodně chuť. A potom chceš, když děláš jakýkoliv maso, chceš mít kontrast mezi jako texturální kontrast, aby to bylo jinak venku než vevnitř. Jako, tak chceš mít něco jako křupavý exteriér a měkký šťavnatý interiér. Tak má, jako já bych doporučil, když nemáš grill, tak horký pánev, olej, ne olivový olej, protože to spálí. Když ten pánev je dost horký, aby to dělal křupavý exteriér, tak je taky dost horký, aby
přepálil.
Jo, přesně. Olivový olej má velmi nízký spalovací bod. A tak nějaký rostlinný olej, to je jedno v podstatě. Horký panev, aby to bylo křupavý na obou stran.
Z obou stran.
Jo, z obou stran. A pak to záleží, jak velký je ten kus masa. Pokud je to už nakrájený a jako centimetr nebo min, tak to můžeš dodělat v panvi, buď s máslem, když jsi ve fázi 2, v druhé fázi. A nebo prostě ház tam kousek rozmarinu, nebo tymiánu, nebo něco, kousek česneku a doděláš v panvi, když je to víc než centimetr, tak ház to do trouby, jako klidně v ty panvi, a až to bude 70-75 stupňů interiér, je to hotový.
Super.
To zní dobře, to musím zkusit.
Hele, dokázal bys se srovnat nějak stravovací návyky Čechů a Američanů?
Jo, Češi.
A tady to pro dnešek stopneme. Náš šup dostanete v okýnku na Piky, picke.cz. V pokračování vám řekneme, proč by měly být správný míchačky tekutý, co by měl obsahovat dokonalej brunch, a nebo jestli se žije ve finále líp v Čechách nebo v Americe. Kompletní díl s Isaacem najdete na Piky.